pārmērīga tiesību jaunrade. Tā pašvaldības gudriem vārdiem raksturo augošo normatīvo aktu skaitu, kas kļuvis par smagu un traucējošu administratīvo slogu iedzīvotājiem, uzņēmējiem un arī pašām pašvaldībām. Viens no cēloņiem augošajai birokrātijai esot tas, ka valsts nepietiekami konsultējas ar pašvaldībām vai pat vispār tās ignorē. Stāsta pašvaldības savienības vadītājs un Aucis novada domas deputāts no Zemnieku savienības Gints Kaminskis.
Mēs piedāvājam pakāpeniski virzīties pa ceļu, ka samazināt normu skaitu, inventarizāciju veikt. Inventarizācija veikta gan likumos, gan ministra kabineta noteikumos, gan gal rezultātā pašvaldības saistošos noteikumos. Tādējādi arī atvieglojot uzņēmējiem darbu, atvieglojot iedzīvotājiem domāt par savām attīstības lietām. Bet tas nav vienas dienas jautājums, tas ir gadu, tas ir nākošā sasaukuma saimes jautājums.
Runājot par konkrētākiem piemēriem, Kaminskis min jauno datu aizsardzības regulu. Taču var saprast, ka pašvaldībā nepatīk arī tas, ka to darbs tiek uzraudzīts un revidēts.
Jaunā datu aizsardzības regula. Tad varbūt arī šeit nav nepieciešami šie certificētie speciālisti. Mums galvenais sasniegt mērķi, kādā veidā ir jāiedzīvina, bet varbūt neprasīt papildus nosacījumus. Tanīs jomās, kur jau kāda iestāde strādā, dublējošās normas likvidēt. Ja piemēram prokuratūrai jāatbild ekonomiskai policijai par ekonomiskiem noziegumiem, tad arī valsts kontrolē nav jādod šī papildus funkcija un nav jādublē otras iestādes darbs.
Līdzīgi izsakās arī Kaminska vietnieks savienībā, novada apvienības priekšsēdētājs un Smiltenes novada domas vadītājs Gints Kukainis no Nacionālās apvienības.
Aizvien vairāk pieaug tas dokumentālais sloks. Viņš pieaug gan mūsu ikdienas darbā, gan struktūra fonda kolektos, gan it visā. Mēs cenšamies regulēt aizvien vairāk, tāpat laikā faktiski mazinās tādā sabiedrības uzticība vienam otram. Pie tādas lielākas, augstākas sabiedrības uzticības, protams, ka tas normatīvisms ir mazāks.
Pašvaldības savienībai arī turpinās igadējās sarunas ar nozaru ministrijām. Pirmdien satiksmes ministrijā atkal tiks cilāta ceļu fonda tēma, turpina Kaminskis.
Akcīzi var samazināt un nenovirzīt šobrīd likumā noteiktos 80% uz ceļiem ārkārtas situācijā. Nu, te parādās tas nihilisms, tiesiskais nihilisms, kad visu laiku ir samazināts, manuprāt, 32% aiziet no akcīzes uz ceļiem. Tad būtu jāpieņem normāli šīs likums vai ministra kabineta noteikumi jāpasaka, ka šobrīd situācija ar līdzekļiem ir tāda un aizies 30%, nākošu gadu 40%, aiznākošu gadu 50%. Un nonāk, bet nevis tādā pēdiņā sekot ārkārtas situācijā mēs dzīvojam arī ceļu jautājumā, jo būtībā šī norma netiek pildīta.
Piebildīšu, ka pašvaldības savienības vadītājs un vietnieki pārstāv politiskās partijas, kas ir jau ilgadējis valdības veidotājs un līdz ar to arī atbildīgas par tā saukto normatīvismu valstī. Edgars Kupčs, Latvijas radio.